Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Mungesa e transparencës financiare të subjekteve politike ka ngritur dilema të mëdha tek përfaqësuesit e shoqërisë civile sa i përket mënyrës së financimit, përfshi edhe fushatat zgjedhore.
Disa organizata jo qeveritare që merren me të drejtat e pakicave në Kosovë paralajmërojnë një letër proteste për Kombet e Bashkuara.
Për shkak të mosarritjes së përmbushjes së dy kushteve të fundit të ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, si dhe luftimit të krimit dhe korrupsionit, procesi për liberalizimin e vizave për Kosovën është i bllokuar, thonë njohësit e integrimeve evropiane në vend.
Gjatë këtij programi, sot e hënë 29 maj 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Seansa parlamentare për zgjidhjen e qeverisë së re të Maqedonisë është caktuar për të martën.
Autoritetet ruse kanë përzënë sot nga Moska antarin e kuvendit të Malit të Zi, Miodrag Vukovic. Kancelaria Gjermane Angela Merkel thot se Evropa nuk mund të varet krejtësisht nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania pas zgjedhjes së presidentit amerikan Donald Trump dhe pas votimit në Britani për dalje nga BE-ja. Në Shtetet e Bashkuara shënohet 100 vjetori i lindjes së presidentit të dikurshëm John F. Kennedy. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mungesa e një auditimi e ka rritur në mas të madhe jo transparencën e shpenzimit të parave të partive politike në Kosovë, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Financimi partive politike kryesisht gjatë fushatave zgjedhore sipas tyre bëhet edhe nga disa adresa të dyshimta. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Mungesa e transparencës financiare të subjekteve politike ka ngritur dilema të mëdha tek përfaqësuesit e shoqërisë civile sa i përket mënyrës së financimit, përfshi edhe fushatat zgjedhore. Ata thonë se partitë politike bëjnë shpenzime shumë të mëdha financiare krahasuar me mjetet që atyre u ndahen nga buxheti i Kosovës në çdo vit. Në vit partive politike të cilat janë të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës nga buxheti i Kosovës u ndahen më shumë se 4 milion euro. Por kjo shumë atyre u ndahet më pas mbi bazën e përfaqësimit të numrit të ulësve të fituara në kuvend për një mandat. Petrit Zogaj, analist dhe drejtor ekzekutiv i organizatës FOL në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thot se në vazhdimësi ka pasur mungesë të shpjegimit nga ana e partive politike për burimet e financimit.
Nuk besoj që buxhetet që ndahen prej kuvendit Kosovës për parti specifike janë ato që partit i shpenzojnë dhe në mjaftushëm për to. E dyta, partit me hezitim të madh bëjnë auditime ose dikush fare nuk bën. Aja që ka është problemi më i madh i funksionimit dhe i financimit partive politike është gjatë kalendarit zgjedhor. Të herë ka pas probleme dhe ka me transparencën e këtyre financave që këto parti politike kanë.
Mungesa e llogaridhënies nga partitë politike rreth financimit të tyre kryes sisht të fushatave zgjedhore sipas Zogajt ka të bëjë me atë se brenda këtyre financave të panjohura të partive politike ka diçka të dyshimt.
Arsyeja pse nuk je transparent është se ke diçka për të shehur para publikut, ke diçka të jashtëligjshme brenda subjektit dhe ke diçka që organet e pavarura mund të iniciojnë procedura hetimore. Pra ka të bëjë me mjetet të cilat janë të pista, me mjetet që mund të jenë të shkrimit organizuar atje, me mjetet që tentojnë me një sistem financiar jashtëligjshëm. Në kështë problemi që e ka një subjekt politik i cili don të jetë transparent, për ndryshe nuk ka asnjë logjik tjetër.
Financimi transparent i partive politike ka qenë në vazhdimësi kërkesë dhe Bashkimit Evropian dhe përsëritet nëpër raportet e progresit që publikon Komisioni Evropian. Ndërkohë të hënën iniciuar nga Instituti Demokraci për Zhvillim, subjektet politike në Kosovë kanë shkruar deklaratën për rritje të transparencës dhe llogaridhënies financiare gjatë fushatës zgjedhore. Me nënshkrimin e kësaj deklarate, partitë politike zotohen se do t'i bëjnë publike raportet e tyre financiare me kohë ashtu siç parashihet me ligjin për financimin e partive politike. Drejtori ekzekutiv i Institutit Demokraci për Zhvillim Shpend Emini ka thënë se mungesa e auditimit të financave të partive politike është dëmshme për proceset demokratike në Kosovë.
Si shoqëri civile, kemi kritikuar vonesat që bëhen në procesin e auditimit të financave të partive politike. Kryerja e auditimit, kontrolli dhe zbardhja e fondeve të financimit të partive politike do të ishte një hap i madh drejt transparencës dhe llogaridhënies të subjekteve politike.
Në bazë të ligjit për financimin e subjekteve politike, partitë janë të obliguara që të publikojnë për çdo vit raportin financiar vjetor. Raportet financiare të partive politike pas dorëzimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve duhet të auditohen nga auditorët, të cilët i përzgjedh Kuvendi i Kosovës nëpërmjet Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike me anë të një thirrje të hapur publike për aplikim, por që nga viti 2013 nuk është bërë një auditim i tillë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Valdete Daka, thot se në procesin e zgjedhor do të ketë vëzhgues të shumë të ndërkombëtar dhe vendes dhe vlerëson se ka kushte për vëzhgim të zgjedhjeve. Më tutje në intervistën për programin ton, të cilin e kemi transmetuar edhe dje, zonja Daka thekson se mërgjimtare do të mbesin pavotuar, por jo me fajin e KQZ-s. Si pas saj, zgjedhjet në pjesën veriore të Kosovës do të organizohen sikur në të gjitha pjesët e tjera të Kosovës. Me Valdete Dakën ka biseduar Arton Konushevci.
Zonja Daka, me 11 qershor në Kosovë do të ketë zgjedhjet e parakoshme. Sa do të jetë sfiduese për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, mbarvajtja dhe cilësia e këtij procesi?
Po, zgjedhjet e parakoshme janë gjithmonë sfiduese, aq më tepër kur këtë herë kemi një afat minimal prej 30 ditësh, edhe tashmë kanë mbetë jo më shumë se 16 ditë ose e kam mirë, dhe deri më tani kemi pas sfida, mu për shkak të afateve jashtëzakonisht shkurta, një prej tyre ka qenë edhe votimi jashtë Kosovës, ku ne padrejtësisht jemi sulmu dhe jemi ataku se me qëllim po i parandalojmë votusit nga mërgata, që fare nuk është e vërtet, sepse ne kemi bërë gjitha ato që kemi pas mundësi, qoftë ligjore, qoftë teknike, që t'ja mundësojmë të gjithve atyre që janë me drejt vode, t'a shfrytëzojmë këtë drejt. Ka dhe shumë sfida tjera, duke fillu një prej atyre ma banale, ajo është lodhja kronike, cila i përcjell të gjithë stafin e KQZ-s, të gjithë antarët e KQZ-s, duke më përfshi edhe mu, ku ne pëthuj se nuk kemi më as jetë familjare, as personale, as gjë tjetër. Këto janë ato sfidat thash më banale, duke mos i përfshi ato sfidat reale, të cilat janë e ato janë këto afate ku ne rrezikojmë që ndonjëherë duke mos arriti përmbushim të gjitha afatet, ndonjëherë edhe i kryjmë, thamë ashtu, funksionet tona në mënyrë të përshpejtume.
Është raportuar, si që përmendët edhe më përpara, se disa probleme në aplikimin e mërgjimtarve për të marrë pjesë në zgjedhje. Ku qëndron problemi saktësisht dhe a do të mbeten mërgjimtarët pa votuar?
Po, për filloj prej kësaj të dytës, prej pyetjes dytë. Po, me siguri që mërgjimtarët do të mbesin pa votu, po jo me fajin e KQZ. Është fakti i pamohushëm që ligji i cili është në fuqi e parashë mënyrën e aplikimit për regjistrim si votues, pastaj janë procedurat komplikuara të cilat po të ishin zgjedhje të rregullta, do të zgjasnin me muaj, ndërkaq neve na kanë mbet pak më shumë se 5 ditë, diku 7 ditë që të aplikojnë për regjistrim dhe pastaj ne t'ju kthejmë. Pra, afatet kanë qenë jashtëzakonisht shkurta, pastaj teknikisht ne për t'ja mundsu të gjithë qytetarëve me drejt vote që të aplikojnë edhe online, i kemi hap edhe emailin ton. Mirë po, emailat nuk kanë arrit ndoshta dhe me i pranu të gjithë ata që kanë qenë të interesum sepse ka pas shumë klikime të njajtën kohë dhe ndonjëherë edhe është bloku emaili, po megjithatë unë konsideroj që në aq sa kemi pas në mundësi e kemi përmbush obligimin tonë ligjor.
Sa është konstruktive deri më tash sjellja e partive politike karshi këtij procesi?
Po, ne në fakt edhe nuk kemi ndonjë kontakt me partitë politike përveç zyrës për regjistrim, ku deri më tani kanë apliku për certifikim subjektet politike, për certifikim për këto zgjedhje, dhe ne nuk kemi pas ndonjë problem deri më tani.
Si do të organizohen zgjedhjet në veri të vendit? Parashihen ndonjë problem në atë pjesë?
Zgjedhjet në veri do të organizohen sikur edhe në pjesën tjetër të Kosovës. Ne i kemi atje katër zyrtar tonë, pra në katër komuna i kemi zyrtar të punëtor pra të KQZ-s, të cilët i raportojnë KQZ-s, të cilët i bëjnë përgatitjet në konform ligjeve në fuqi, dhe natyrisht që atje do të organizohen sikur edhe pjesën tjetër. Kemi këtë herë përsëri do ta kemi ndihmën e OSBE-s, por me një kapacitet jashtëzakonisht reduktuar dhe me një kompetencë plotësisht të reduktuar vetëm në këshilla dhe ndihmë teknike.
I përmendët OSBE-n, sa janë krijuar kushtet e favorshme për vëzhgim dhe monitorim të zgjedhjeve?
Po, kushtet për vëzhgim ka, ne vetë kemi fillu me i pranu kërkesat e vëzhguzve qoftë ndërkombëtar, qoftë nga organizatat e ndryshme botërore të cilat do t'jenë këtu prezente në ditën e zgjedhjeve. Ndërkaq, na e dim se OSBE Odiri si institucioni ma kredibil për vëzhgim nuk vjen në Kosovë për shkaqe politike, tashmë ditura, sepse ne nuk jemi pjesë OSBE-s, mirë po shpresojmë që ndoshta ata do të ndrojnë qasjen shumë shpejt dhe do të jemi pjesë edhe këtij institucioni.
Tekstin e intervistës me Valdete Dakën mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Njohësit e integrimeve evropiane në Kosovë shprehen mjaft të skeptik se Kosova mund ta fitojë liberalizimin e vizave këtë vit, për shkak të bllokimit të këtij procesi. Sipas tyre, aktualisht Kosova është në proces zgjedhor, ndërkohë që edhe në rast se pas zgjedhjeve përmbushen kushtet e kërkuara nga Bashkimi Evropian për liberalizim të vizave, procedurat në institucionet e Bashkimit Evropian marrin disa muaj. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Për shkak të mosarritjes së përmbushjes së dy kushteve të fundit të ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vizës kufitare me Malin e Zi, si dhe luftimit të krimit dhe korrupsionit, procesi për liberalizimin e vizave për Kosovën është i bllokuar, thonë njohësit e integrimeve evropiane në vend. Ata shprehen mjaft skeptik se liberalizimi i vizave për Kosovën do të mund të realizohet brenda këtij viti për shkak të proceseve të brendshme në vend, por edhe për shkak të afateve procedurale në vendet e Bashkimit Evropian. Aktualisht Kosova është në proces të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që do të mbahen me 11 qershor. Pas shpalljes së rezultateve zyrtare të këtyre zgjedhjeve brenda 30 ditësh duhet të mbahet seanca konstituive e kuvendit. Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, thotë se procesi për liberalizimin e vizave për Kosovën do të zhbllokohet vetëm atëherë kur nga kuvendi i Kosovës do të ratifikohet marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi, e që në legjislativën e kaluar nuk ka pasur vullnet politik për ratifikimin e versionit aktual të marrëveshjes.
Unë jam skeptik që Kosova këtë vetë mundet me e realizu regjimin e të levizit jirë në zonën Schengen. Për afatet të caktuara strikte, ne nuk mund të flasim aktualisht për vetë faktin se procesi është aktualisht i blokuar. Dhe vetëm kur këtë proces të zhblokuhet, atë e fillon procedura normale e procedimit të kësoj qështje në strukturat vendimorës të bashkimit Europian, për gazisht në institucionet e bashkimit Europian. Dhe asatëherë, pa pos një përvacim të drejt të kësoj qështje në shtetet përkatëse të cilat kanë me votu për këtë qështje, nuk mund të periodikohet themin i totë precize e sakt se kur këtë vendim definitivisht do të mirë.
Shënoll Muaremi, njohësi integrimeve evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë se marë parasysh që Kosova aktualisht gjendet në proces zgjedhor. Qytetarët nuk duhet t'i marrin shumë seriozisht premtimet e politikanëve se liberalizimi i vizave do të arrihet brenda këtij viti me siguri.
Prej momentit ku plotësohen gjitha kushtet, domethënë për me i përfunduar procedurat vetë Bashkimi Evropian, nevojiten pavarësisht 3 deri në 6 muaj. Kështu që tash varësisht kur ne i kryjmë dy kushtet e mbetura, mendoj që Bashkimi Evropian do të duhen 3 deri në 6 muaj në rast Kosovës, eventualisht nëse kanë sadopak simpati, do mund të bëjnë ndonjë procedurë më të shpejtë që me përfundu këtë izolim, po deri tash praktika ka treguar jo vetëm për liberalizim të vizave, por për secilin proces Kosova ka pas periudat stërgjatëra.
Profesor Mazreku thekson që edhe në rase Kosova do të arrit të përmbush kushtin për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi, mbetet mjaft pikë pyetje nëse do të arrit që brenda këti viti të marrë liberalizimin e vizave.
Qështja e Kosovës nuk ka shku në Këshillin e Bashkimit Evropian, e që Këshilli i Bashkimit Evropian është organ ndërqeveritar që nuk kupton mbarë nga qëndrimi i shtetet, që ka një procedurë shumë specifike të votimit, që quhet sistemi i shumitjes së kualifikuar, nga i moment kur mirët vendimi e deri në implementimin e plot të atij vendimi është çështje e disa muajve. Mirpo deri te arritja e procedimit të kësaj çështje në Këshillin e Bashkimit Evropian janë në pyetje po ashtu disa muaj, po flasim për një situatë hipotetike kur procesi zhbllokohet. Themi situata apo versioni më optimist i mundshëm, nëse gjatë kësaj vere do të zhbllokohet procesi, do të jetë më si viti 2018 atëherë kur qytetarët e Kosovës mund të lëvizin lëshëm.
Por Muarremi nuk e shet të pamundur mundësinë që Kosova ta marrë liberalizimin e vizave deri në fund të këtij viti.
Faktikisht është vështirë, por është e pamundur në aspekt që nëse bëhet diçka shpejt, i kryen këto obligime që kanë mbetë, edhe punojnë me diplomaci shumë, ka gjasa, por të marrë parasysh që qeveritë tona më së pari po kanë vështirësi me i themeluar qeveritë, pastaj nuk po janë shumë mirë në diplomaci për me punu me shtetet anëtare, gjasa që janë shumë minimale.
Sidoqoftë, njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se Kosova gjendet në një situatë konfuze dhe jo mjaft shpresëdhënëse se do të mund ta realizojë këtë vit liberalizimin e vizave për qytetarët e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Mandatari për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë, Zoran Zaev, mbrëm vone ka shpallur propozimin për përbërjen e kabinetit të tij, që është mbështetur nga dy partitë politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alianca për Shqiptar. Tashmë zoti Zaev në kuvendin e Maqedonisë e ka dorëzuar programin dhe përbërjen e qeverisë së tij, ndërsa për këtë çështje nesër do të diskutohet në parlament. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Mandatari për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë Zoran Zaev ka publikuar propozimet për ministrat të rinj të kabinetit qeveritar. Propozimet për ministra paraprakisht kanë marrë mbështetje nga partia e Zoran Zaevit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe dy partitë politike shqiptare të cilat janë pjesë e koalicionit qeverisës, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alianca për Shqiptarët. Dy partitë politike shqiptare do të drejtojnë 7 ministri dhe një dikaster pa portfol. Bujar Osmani, propozuar për zëvendës kryeministër i cili do të drejtojë dikasterin e eurointegrimeve, ka ushtruar paraprakisht detyrën e ministrit të shëndetësisë në qeverinë e ish kryeministrit Nikola Gruevski, emri i të cilit përmendur dhe në bisedat e përgjuara për shpërdorim të detyrës. Ndërkohë që Ramis Merko, ministër paraqesor, ka drejtuar komunën e Strugës, për të cilin mësohat se prokuroria publike ka ngritur padi për shpërdorim të mundshëm të detyrës zyrtare, që ka të bëjë me kurdisjen e tenderave. Hasbi Lika do të drejtojë dikasterin e sistemit politik dhe marrëdhënieve midis komuniteteve, ndërkohë që menjëherë pas konfliktit armatosur ai ka ushtruar detyrën e zëvendës ministrit të punëve të brendshme, si dhe një mandat ka drejtuar komunën e Tetovës. Sadulla Duraku do të drejtojë Ministrinë e Ambientit Jetësor, ndërkohë që aktualisht është kryetari i komunës së Likovës, zonës më të prekur nga konflikti armatosur gjatë vitit 2001. Vetëm dy emra të propozuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim nuk janë bartës të lartë të funksioneve publike. Njohësit e çështjeve politike duke komentuar përbërjen e re të ministrave me theksa ata që vijnë nga Bashkimi Demokratik për Integrim konsiderojnë se kjo nuk paraqet një fillim të mbarë sa i përket reformave të paralajmëruara nga mandatari Zoran Zaev. Sefer Tahiri duke komentuar për zgjedhjen e ministrave të rinj që vijnë nga Bashkimi Demokratik për Integrim thotë se bëhet fjalë për njerëz të cilët nuk është se shtuhen për rezultate të favorshme në realizimin e reformave në sistemin shoqëror. Madje një pjesë e tyre përderisa kanë ushtruar funksione gjatë qeverisjes së kaluar, në disa sektor kanë dështuar tërësisht.
Vlerësoj se kjo më tepër ka të bëjë me strategjinë e BDI-së dhe Ahmetit që të rikthejnë në skenë lojtarët e vjetër, megjithatë këtu bëhet mendoj një gabim strategjik nga ana e kësaj partie dhe liderit saj se konteksti politik në cilin kalon Maqedonia është krejt tjetër dhe mendoj se është dashur kapacitetet tjera profesionale dhe kuadrovike në përfaqësimin politik dhe qeveritar.
Thot Tahiri, përderisa politikologu Maqedonas Nikola Dujovski konsideron se për të realizuar premtimet e dhëna qeveria reformatore duke u hapur rrugë proceseve integruese dhe realizimit të thellë të reformave në sistemin gjyqësor, ministrat e rinj duhet rreth vetes të zgjedhin personalitete të dëshmuara si ekip dhe jo ushtar partiak.
Vreme je da go trgneme svaqanjeto dhe kod minister ozavisi se.
Është koha që të shmanget praktika e kaluar që nga ministri është varur gjithçka për të pas sukses realizimi koncepti qytetar për të cilin është angazhuar Zoran Zaevi, cili pritet të zgjidhet për kryeminist, duhet të mobilizohet të tërë shoqëria. Ministrat të zgjedhin si ekip personalitete me vizion dhe dije të dëshmuar në profesionet e tyre, thekson Dujovski. Ndryshe votimi i qeverisë së re të Maqedonisë bëhet 5 muaj pas mbatjes së zgjedhjeve parlamentare për shkak të blokadeve të shumta që i janë bërë parlamentin nga partia e ish kryeministrit Nikola Gruevski, VMRO DPMN. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Francës Emmanuel Macron takon sot të presidentin e Rusisë Vladimir Putin, ndërhyrja dyshuare Moskës në zgjedhjet presidenciale në Francë dhe përzierja në luftrat në Siri dhe Ukrainë pritet të jenë temë të bisedimeve. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin arriti në Palatin e Versailles jashtë Parisit për bisedime me presidentin e Francës Emmanuel Macron. Takimi është i pari midis dy liderve prej se Macron ka fituar zgjedhjet presidenciale më 7 maj. Macron tha më herët se është e domosdoshme të flitet me Rusin, sepse janë një numër çështjesh ndërkombëtare të cilat nuk zgjidhen pa dialog të ashpër me të. Dy presidentët pritet të diskutojnë për ndërhyrjen e dyshuar të Moskës në zgjedhjet presidenciale në Francë, si dhe për ndërhyrjen ruse në luftrat në Siri dhe Ukrainë. Do të jem kërkues në shkëmbimet e mia me Rusin, tha Macron të dielën, pas takimit të G7-s apo grupit të vendeve më të industrializuara. G7-a ra dakord që të shqyrtoj masa të reja kundër Moskës nëse situata në Ukrainë nuk përmirësohet. Vendet përëndimore i kanë vënë sankcione Rusis pasi në vitin 2014 ka aneksuar në mënyrë të paligjshme gadishullin Ukrainës të Krimes dhe e prej atëherë mbështet separatistët në lindje të Ukrainës. Në luftën, midis tyre dhe forcave qeveritare të Ukrainës janë vrarë mbi 9.000 njerëz. Macron do të mbajë qëndrimin e njërit prej liderve të Evropës së Bashkuar, tha Tatjana Stanovaja, analiste nga Franca në Qendrën Ruse për Teknologjitë Politike. Putin pritet të bëjë përpjekje për të krijuar lidhje të reja me Macron pas marrëdhënieve të trazuara me paraardhësin e liderit francez François Hollande. Putin ka anuluar një vizitë në tetor pasi Hollande ka thënë se ai do të bisedonte me të vetëm për Sirin. Gjatë fushatës për zgjedhjet presidenciale në Francë, ekipi Macron ka akuzuar Rusin për sulme kibernetike dhe përpjekje për dezinformata. Ekipi i tij ka refuzuar të akreditoj mediat ruse Sputnik dhe RT. Është thënë se Moska ka favorizuar rivalen e Macron, Marine Le Pen, për presidentet të Francës. Le Pen ka qenë kandidate ekstremit të djathtë. Moska, megjithatë, i ka hedhur poshtë akuzat për ndërhyrje në zgjedhjet në Francë.
Je crois que commencer à dissiper cette méfiance qui s'est accumulée ces dernières années.
Mendoj se është shumë e rëndësishme të nisë qartësimi këtij mosbesimi i cili është akumuluar gjatë viteve të fundit, tha ambasadori rus në Francë Alexander Orlov, duke komentuar takimin Putin-Macron. Në ndërkohë, grupi për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, i ka bërë thirrje Macron që të ngrejë çështjen e të drejtave të njeriut me Putinin, i cili akuzohet për shtypje të disidentëve. Aleksej Pushkov, liçvanës rus, shfaqi shpresën për, siç tha, qasje pragmatike nga Macron.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Disa organizata jo qeveritare në Kosovë, të cilat merren me integrimin dhe të drejtat e komuniteteve pakic, kanë paralajmëruar se do t'i drejtojnë një letër proteste Kombeve të Bashkuara për shkak të vendimit të sekretarit të përgjithshëm Antonio Guterres që kjo organizatë të mos i kompenzoj pjestaret nga komuniteti Roma Shkali dhe Egjiptas që pësuan nga helmimi prej mbetjeve të plumit në kampet e ngritur nga UNMIK-u në veri të Kosovës. Në vend të kompenzimit dhe kërkim faljes, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara ka shprehur keqardhje për faktin se në kampet e ngritura nga administrata e OKB-s në Kosovë, në komunën veriore të Leposaviqit, disa personave u janë shkaktuar vuajtje të mëdha. Në vend të kompenzimit, Kombet e Bashkuara, sipas zëdhënësit të OKB-s Stefan Dujarriç, kanë vendosur që të krijojnë një fond të mirëbesimi, i cili do të lehtësoj iniciativat bazë të komunitetit për të financuar projektet e ndihmës. Por drejtori i organizatës jo qeveritare Avancojmë së Bashku, Bashkimi Bishi, thot se Kombet e Bashkuara nuk kanë garantuar kompenzim dhe se për këtë çështje së bashku me organizatat e tjera të shoqërisë civile do t'i drejtojnë kësaj organizate me një letër. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar sot se ambasadorja e Serbisë në Maqedoni, Dušanka Divjak Tomić, ka pasur bisedë korrekte në Ministrinë e Jashtme të Maqedonisë për praninë e diplomatit serb dhe oficerit të inteligjencës Goran Živalević gjatë dhunës në kuvendin e Maqedonisë dhe se nuk është biseduar për masat kundër tij. Megjithatë, Ivica Dačić theksoi se është shumë interesant, siç kanë shkruar disa media, se në vendin e njëjtë ishin edhe përfaqësuesit e shërbimeve të jashtme të vendeve të tjera, por Maqedonia nuk i ka thirrë ambasadat e tyre. Më tutje ai theksoi se Maqedonisë nuk mund t'i pengojnë përfaqësuesit e Serbisë dhe të mos i pengojnë ata gjerman, amerikan, francezë të tjerë, raporton agjencia Beta nga Beogradi. Ne do të përpiqemi të kemi raporte më të mira me fqinjet, por ashtu si sillen ata ndaj nesh, ne do të sillemi ndaj tyre, tha Dačić. Ivica Dačić tha se për lëvizjet e tij, Goran Živalević i ka njoftuar oficerët për lidhje të Maqedonisë. Autoritetet ruse kanë përzënë sot nga Moskë antarin e kuvendit të Malit të Zi, Miodrag Vukovic. Vukovic, zyrtar i lartë i Partisë Demokratike të Socialistëve, e ka kaluar natën në aeroportin e Domodedovo të Moskës në zonën tranzite, para se të dëbohej. Policia kufitare e Rusisë ka ndaluar atë dhe i ka kumtuar se është person i padëshiruar. Vukovic ka udhëtuar për në Minsk të Bielorusisë nëpërmjet Moskës. Kryetari i kuvendit të Malit të Zi, Ivan Brajović, tha se sjellja e rusëve ndaj Vukovicit është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe praktikën diplomatike. Ai tha se pret të kërkim falje zyrtare nga Moska për sjelljen e pahishme ndaj përfaqësuesit të organit më të lartë legjislativ të Malit të Zi. Kancelaria gjermane Angela Merkel tha dje se Evropa më nuk mund të varet krejtësisht nga Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar pas zgjedhjes për president amerikan të Donald Trumpit dhe votimit në Britani për dalje nga Bashkimi Evropian. Gjatë një tubimi të hershëm zgjedhor në Munich, Merkel tha se derisa është e rëndësishme të mbahen raporte miqësore me aleatët, siç janë Shtetet e Bashkuara dhe Britania, Evropa nuk mundet më të llogarisë plotësisht në këto dy shtete dhe evropianët duhet ta marrin fatin e tyre në duart e tyre. Kohët në të cilat ne do të varëshim krejtësisht në të tjerët janë në përfundimesi, për tha Merkel, dhe ka shtuar se këtë përvojë e kanë fituar gjatë pak ditëve të fundit. Në Shtetet e Bashkuara shënohet 100 vjetori lindjes së presidentit të dikurshëm John F. Kennedy. Kennedy, i cili ishte vrarë në vitin 1963, sikur të jetonte, sot do të mbushte 100 vjet. Prindërit e tij, Rose dhe Joe Kennedy, kanë jetuar në Hyannis, në kompleks të gjerë të familjes Kennedy. Në këtë kompleks kanë jetuar dhe John Kennedy dhe vëlla i tij Robert Kennedy, ish senator, prokuror i përgjithshëm dhe kandidat presidencial, i cili po ashtu është vrarë. Në Boston, ku ndodhet libraria presidenciale dhe muzeu, John F. Kennedy do të ketë po ashtu ceremoni për kujtuese. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjunë Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.